Եթերում ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյա թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները նախամարոտ, ով է ղեկավարելու Հայաստանը գալիք ապրիլից հետո և ինչու է նախագահ Սերժ Սարգսյանը հուսափում հստակեցնել իր քաղաքական ապագան, ինչպես են մեկնաբանում համայնքապետերը Սերժ Սարգսյանի հայտնի կշտամբանքներն ու մեղադրանքները և ով է իրականում սովորթի փողերը տուն տանում, ինչպես է ազդում Երուսաղեմի կարգավիճակի շուրջ ծակած աննախադեպ ճգնաժամը քաղաքում ապրող հայ ազգաբնակչության վրա։ Ֆրանսիայի երգիչ Շարլ Ազնավուրը մտադիր է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնին Հայաստան հրավիրել։ Այսուհետ թեմաներ են առաջարկում այս եթերաժամին, բայց մինչ այդ ձեր ուշադրության ներկայացնեմ օրվա հիմնական լրահոսը։ Կիևում տեղի ունենում հակակառավարական հրաժարականի երթը, որն արդեն թվով 3-ն է դեկտեմբեր ամսին, Վրաստանի նախկին նախագահ Օդեսայի նախկին նահանգապետ Միխայել Սաակաշվիլի գլխավորած ակցիային մասնակցում է մի քանի հազար ակտիվիստ, նա հայտարարել է, որ ուկրաինական իշխանությունների հետ բանակցություններում չի կարող լինել որևէ փոխզիջում, ակցիայի մասնակիցների պահանջներն են հեռացնել երկրի իշխանության մաս կազմող օլիգարխներին, չմիջամտել ազգային հակակոռուպցիոն բյուրոյի աշխատանքներին, վերջ տալ քաղաքական բռնաճնշման ուններին, ստեղծել հակակոռուպցիոն դատարաններ եւ Ուկրաինայի նախագահի հրաժարականի մեխանիզմներ։ Հիշեցնենք, Սաակաշվիլի մասնակցությամբ ողոքի ակցիաները շարունակվում են հոկտեմբերից, Ուկրաինայի իրավապահները նրան մեղադրում են անցավոր կազմակերպությունների հետ կապեր ունենալու եւ նրանց անցավոր գործունեությունը քողարկելու մեջ։ Քննությունը պնդում է, որ վրաց քաղաքական գործիչը ողոքի ակցիաների ֆինանսավորման շուրջ պայմանավորվածություն է ձեռք բերել Ուկրաինայի նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը, այսպես կոչված ընտանեկան հաշվապահի Եվրամայդանից հետո Ռուսաստանում թաքնվող օլիգարխ Սերգեյ Կուրչենկոյի հետ։ Թուրքիա մտադիր է մոտ ապագայում իր դեսպանատունը բացել արևելյան Երուսաղեմում, Ռոյթերս գործակալության փոխանցում այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեպ Էրդողանը։ Էրդողանի այս հայտարարությունը հնչում է աշխարհի 57 մահմեդական պետությունները միավորող իսլամական համագործակցություն կազմակերպության արտահերտ նիստից մի քանի օր անց, որի ընթացքում Թուրքիայի նախագահ իսլամական պետությունների ղեկավարներին կոչ էր անում գործուն քայլերի դիմել Պաղեստինի խնդրի վերջնական կարգավորմանը հասնելու համար։ Պաղեստինի ինքնավարության նախագահ Մահմուդ Աբասի Ֆաթահ շարժումը 3 զայրացած ցույցերի կոչ է արել Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Մայք Փենսի Երուսաղեմ կատարելի կայցի դեմ։ Փենսը Երուսաղեմ է այցելելու դեկտեմբերի 20-ին։ Պաղեստինը, ինչպես նաև մի շարք մահմեդական երկրներ, քննադատել են նախագահ Թրամփի դեկտեմբերի 6-ի հայտարարությունը Երուսաղեմը Իսրայելի մայրաքաղաք ճանաչելու և ամերիկյան դեսպանատունն այնտեղ տեղափոխելու մասին։ 3 մակի անվտանգության խորհուրդը սկսել է Թրամփի որոշում նարգելափակող բանաձևի քննարկումը։ Բանաձևի ընդունման համար 9 ձայն է հարկավոր, սակայն նահանգները հնարավորություն ունի վետո դնել բանաձևի վրա, եթե այն ընդունվի։ Գերմանիայի ներքին գործերի նախարար Թոմաս դե Մայզիերը հայտարարել է, որ երկիրն այս տարի 200,000-ից պակաս միգրանտներ կընդունի։ 2016-ին Գերմանիան ընդունել էր 280,000 միգրանտի գերմանական Bildung Sonntag պարբերականին տված հարցազրույցում, որն այսօր է լույս տեսնելու։ Նախարարն ասել է, որ այս տարվա նոյեմբերի ավարտին Գերմանիան արդեն ընդունել է մոտ 173,000 միգրանտի, 2015-ին շուրջ 890,000 միգրանտ ժամանեցին Գերմանիա, նրանք հիմնականում Սիրիայից ու Աֆղանստանից էին։ Միգրանտների մեծ ներհոսքից հետո Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը սուր քննադատության թիրախում հայտնվեց փախստականների ու միգրանտների առջև երկրի դռները բացելու համար։ Փորձագետների կարծիքով միգրանտների թվի կրճատումը կապված է այսպես կոչված Բալկանյան ուղուփակման հետ, որտեղով միգրանտները մուտք էին գործում Արևմտյան Եվրոպա, ինչպես նաև Թուրքիա և Եվրամիության միջև կնքված պայմանագրի իրագործմամբ։ Պակիստանի հարավարևմտյան Քետա քաղաքի եկեղեցում մոտ տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով առնվազն 7 մարդ զոհվել է, 30-ը վիրավորվել է, պաշտոնական տվյալների միջադեպում ներգրաված են եղել 2 մահապարտներ, նրանցից մեկը գործի է դրել պայթյուցիկ սարքա դարպասների մոտ, երբ շուրջ 400 քրիստոնյաներ, այդ թվում և 7 զոհված անձին գտնվել են եկեղեցու ներսում։ Իրավապահները հայտնում են, որ զոհերի մահվան պատճառը հիմնական պաշտպանում դարպասներից ու պատուհաններից ստացած բեկորային վնասվածքներն են։ Մյուս մահապարտին ոստիկանությունը վնասազերծել է նախքան նա կիրականացներ հաջորդ պայթունը։ Քրիստոնյանները փոքրամասնություն են 200 միլիոն բնակչություն ունեցող Պակիստանում, մյուս կրոնական փոքրամասնությունների նման նրանք խտրականության և հարձակման զոհ են դառնում իսլամի զինյալների կողմից։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկումը նախ ներքաղաքական թեմաների մասին։ Անցնող շաբաթվա ամենակնարկվող թեմաներից մեկը Սերժ Սարգսյանի ծավալուն հարցազրույցն է, որից հետո էլ, սակայն, ներքաղաքական ամենահրատապ հարցը իր քաղաքական ապագայի մասին այդպես էլ չհստակեցվեց։ Նախագահը կրկին խուսափեց բացահայտել, թե ինչով է զբաղվելու մոտ 4 ամսից, երբ ավարտվի նախագահական ժամկետը։ Սերժ Սարգսյանի կուսակիցները, սակայն, բաց ասում են, որ նա հետագայում էլ շարունակել լույսը ղեկավարել Հայաստանը։ Կուսակցության նախագահի պաշտոնում, թե կառավարության ղեկավարի կորոշվի մոտ ապագայում։ Հրայր Թամրազյանը այս ու մի շարք այլ ներքաղաքական ու արտաքին քաղաքական հարցերի շուրջ զրույցի է հրավիրել Իշխող Հանրապետականի փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանին։ Լսենք զրույցը։
Այսպեսի հարցով սկսեմ։ 5-7 օրը տեսանք, թե ինչպես նախագահ Սերժ Սարգսյանը պատասխանեց մի շարք կարևոր հարցերի շուրջ, տվեց իր մեկնաբանությունը Արմենիա հեռուստակայանին։ Հարցազրույցում պարոն նախագահ ասում է, թե դեռ որոշում չկա, թե ինչ պաշտոնում ինքը կշարունակի իր քաղաքական կարիերան, և ասում է, որ վարչապետ Կարեն Կարապետյանի ցանկությունը մնալ վարչապետի պաշտոնում 2018 թվականից հետո շատ առողջ ցանկություն է։ Ինչպես հասկանալ այս մեկնաբանությունը, իսկ կողմից ասում է, որ դեռ չգիտի, թե ինչ պաշտոնում կշարունակի իր քաղաքական կարիերան։
Իհարկե, այս ձեր հարցադրման մեջ արհեստական հակասություն եք փորձում ստեղծել այս երկու հայտարարությունների կամ գնահատականների միջև, պարոն Թամրազյան, որովհետև տարօրինակ կլիներ, եթե որևէ վարչապետ, որևէ ղեկավար չցանկանար շարունակել աշխատել։ Դա պետք է տարօրինակ լիներ, երբ որ վարչապետը ասում է, որ նա ուզում է եւ պատրաստ է շարունակել աշխատել, կարծում եմ սա շատ բնական քաղաքական եւ մարդկային ցանկություն է շահունակել այն աշխատանքները, որ կառավարությունը ձեռնարկել է։ Նախագահի հայտարարությունը նույնպես շատ օրգանապես, այսպես ասած, այս ամբողջ դրամաբանության մեջ է, որովհետեւ այո, նախագահը դեռ չի որոշել իր հետագա քաղաքական գործունեության համար ինչպիսի դիրքավորում պետք է ունենա։ Ակնհայտ է, որ նախագահը շահունակելու է ունենալ լրջագույն դերակատարություն Հայաստանի քաղաքական կյանքում։ Արդեն այն հանգամանքը, որ Սերժ Սարգսյանը ղեկավարում է խորհրդարանական մեծամասնության քաղաքական կուսակցությունը, քաղաքական ուժը, այն հանգամանքը, որ մինչև 2022 թվական Հայաստանում ձևավորվել է քաղաքական պասիանսը, քաղաքական կառուցվածքը, որտեղ հանրապետականն է իշխում, ակնհայտ է տալիս է նախագահին, անկախ այն դիրքավորումից, որ նա պատկերացնում է 2018 թվականի ապրիլից հետո, տալիս է քաղաքական լրջագույն դերակատարություն։ Ինչպիսի պետական ֆունկցիայի համադրմամբ դա կլինի, կամ պետական քաղաքական գործիքներ, պետական պաշտոնի հետ կապված, այս պահին վաղ է ասել։ Ես հասկանում եմ, որ վերջին երևի թե մեկ տարվա բոլոր լրատվական քննարկումների կիզակետում է անձի թեման, վարչապետը ով է լինելու կոնկրետ թեման, բայց կարծում եմ այստեղ ինտրիգ գոյություն չունի, որովհետև անգամ այն գործընթացները, որոնց դուք ականատեսեք լինում, ցույց են տալիս, որ քաղաքական որոշումները դուրս են եկել բավականին հրապարակային դաշտ, նրանք թափանցիկ են, նրանք տեսանելի են, նրանք կաբինետային եւ կուլուարային չեն, եւ այն քննարկումները, որ տեղի են ունենում եւ վարչապետի շուրթերից հնչած մտքերով եւ նախագահի հարցազրույցում տրված գնահատականներով, ցույց են տալիս, որ մենք փակցնելու բան չունենք հասարակությունից։ Իրականում այդ որոշումը դեռ չկա, կարծում եմ չկա այդ որոշումը նախևառաջ դեռ նախագահի մոտ իր անձնական քաղաքական հաշվարկների, ցանկությունների տեսլականի մեջ։ Հետևաբար կուսակցությունը դեռ ունի ժամանակ այդ քննարկումները եզրագծին հասցնելու համար։
Պարոն Աշոտյան, դուք հիմա մի փոքր ավելի այդպես անորոշ եք հնչում։ Ես նախկինում դուք շատ ավելի հստակ էիք ասում, որ ՀՀԿ կուսակցության առաջնորդը պետք է շարունակի ղեկավարել, եւ այդտեղ դուք որևէ կասկածի տեղիք չէիք թողնում, որ դուք անձամբ
վճռականության մեջ նաեւ այսօր եւ այս պահին, եթե դուք ուզում եք ավելի շատ էմոցիա, կարծում եմ ճիշտ չի, որովհետեւ ավելի շատ ինտելեկտ է պետք այս պահին, քան էմոցիա։ է։ Ինչ վերաբերում է ձեր ընչացած ենթատեքստային, այսպես ասած, խորամանկ դիտարկմանը, կներեք լավ իմաստով, ապա նորից կրկնեմ, որ ես կարող եմ արտահայտել իմ անձնական տեսակետը, ինչը եւ արել եմ, այդ տեսակետը ոչ թե ՀՀԿ փոխնախագահի կամ ՀՀԿ տեսակետը, այս տեսակետը հանրապետական Աշոտյան Արմենի տեսակետն է, որ կարծում եմ, որ հաշվի առնելով անվտանգային, արտաքին քաղաքական եւ տնտեսական մարտահրավերները, լավագույն կլուծումը կլիներ շարունակել սկսված աշխատանքը այն միջավայրում, որ մենք ունենք եւ ներքին եւ արտաքին Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ, թե ինչպիսի քաղաքական պետական նշանակում կա այս իմ ձևակերպման տակ, դա համբերեք կիմանաք։
Կարելի է ենթադրել, որ կուսակցության փոխնախագահը առաջադրելու է Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը
վարչապետի պաշտոնի համար։ Եթե այդպիսի ձևաչափ լինի, ես կարծում եմ, որ տարբեր կարծիքներ կլինեն եւ այդ փոխանակումը կլինի, ես պատրաստ եմ նման առաջադրում եւ նման կարծիք հայտնելու եւ ձեր եթերում եւ քննարկումներում, բայց նորից եմ կրկնում, պետք չէ, գիտեք, հեռուստասերիալների մեջ, հեռուստանովելների մեջ նման կարեւոր ֆենոմեն կա, չէ՞, կարեւորը չփչացնել սյուժեն, չպատմել նախապես, հա, անգլերեն ասում են spoil channel, չեմ ուզում, որպեսզի այս ինտրիգա, այսպես ասած, spoil անի, փչացնի քաղաքական այն զարգացումների ընթացքը, որոնք դրամաբանական են լինելու եւ սահմանադրական։
Որևէ այլ երկրում, որտեղ խորհրդարանական համակարգ է, սովորաբար իշխող կուսակցության ղեկավարն է դառնում վարչապետ, այդպես չէ՞։
Այո, հիմնականում այդպես է, կան նաև այլ սխեմաներ, այլ երկրներ, բայց հիմնականում ձեր ասած տարբերակն է, այո։ Շատ կարևոր մի հարցադրում։ Կարեն Կարապետյանը շատ արագ դարձավ հանրապետական, նա շատ արագ մտավ կուսակցության մեջ, ոչ միայն ֆորմալ առումով, հա, անդամակցելով կուսակցության, այլ բուն գործընթացների ու բովանդակության մեջ։ Ոստի չկա դեռ 1-1.5 տարի առաջ գուցե կյանքի իրավունք ունեցող դիլեմման կամ հակադրումը Կարապետյանը եւ հանրապետականները։ Կարապետյանը ինքը հանրապետական է, ոչ միայն ֆորմալ, այլ նորից կրկնեմ, շատ արագ ինտեգրվելու շնորհիվ, նաև բովանդակային առումով լինելով նաև կուսակցության նախագահի առաջին տեղակալ, այսինքն այն, ինչ որ գուցե 1.5 տարի առաջ ավելի ինտրիգային էր հնչում միջև վարչապետի հանրապետական դառնալը կամ անգամ դառնալուց հետո, այսօր այդ ինտրիգայի հմայքը կորցրել է, որովհետև Կարեն Կարապետյանը դարձել է հանրապետական շատ արագ ինտեգրվելով կուսակցության մարմինների գործունեության մեխանիզմների բնավորության մեջ, ես կասեի, բերելով իհարկե նաև իր էներգետիկան եւ ստանալով նաև կուսակցության էներգետիկան։
Բայց հենց այն փաստը, որ նա շատ արագ մտավ եւ դեռ երկարակյաց հանրապետական չէ, որ դուք վստահում եք նրան։
Մենք վստահում ենք, Կարեն Կարապետյանին ոչ միայն կուսակցական իմաստով, այլ վստահում ենք Կարեն Կարապետյանին երկրի կառավարությունը ղեկավարելու իմաստով նաեւ։ Դրանից ավելի բարձր վստահություն, կարծում եմ, դժվար է պատկերացնել։ Ինչ վերաբերում է իմ անձնական շփումներին վարչապետի հետ, նրանք եղել են եւ աշխատանքային, եւ քաղաքական, եւ նաեւ կարող եմ ցույց տալ ինձ ասել, նաեւ ընկերական որոշակի դրսևորումներում, եւ վստահության այդ մտոնորդը կուսակցության ներսում կա բոլոր գործադիր մարմնի անդամ բոլոր ներկայացուցիչների միջև, վարչապետը այստեղ բացառություն չէ, եւ վարչապետը նորից կրկնեմ, այդ կուսակցական օրգանիզմի շատ կարեւոր մասը ամբողջությամբ ինտեգրված։
Ամիսներ առաջ տեսանք, որ վարչապետի հարցով այդպես երկմտություն կար համենայն դեպս որոշ հանրապետականների մոտ, հիմա մենք տեսնում ենք, որ բարձրաստիճան հանրապետականը միանշանակ աջակցում է նրան, գնահատում է, բարձր է գնահատում, եւ լսում ենք նաեւ հենց ղեկավարի շուրթերից, որ նա շատ լավ է իր համար,
ես չգիտեմ, երկմտություն ասելով, ներեցեք, որ ընդհատում եմ, լավ չգիտեմ կամ չեմ հիշում, դուք ո՞ւմ կարծիքի վրա եք հղում անում, ով է երկմտել վարչապետի հանրապետական լինելու հետ կապված, մերոնցից, մեզանից, ես
նման
հրապարակային ելույթ բոլոր դեպքերում ես կարող եմ ձեզ ասել, որպես 16 տարվա հանրապետական, կուսակցական լինելը դինամիկա է, կուսակցական լինելը լինել հատկապես քաղաքական, ակտիվ քաղաքական ճակատում առաջամարտիկ, դա դինամիկա է, դա ստատիկ process չէ, եւ այստեղ իհարկե լինում են տատանումներ, լինում են վերելքներ եւ այրեշներ, բայց կարեւորը, որ զարգացման վեկտորը լինի առաջընթացային է, հետևաբար անվտանգություն եւ առաջընթաց կարգախոսը, որով մենք հաղթեցինք խորհրդարանական ընտրություններին, ոչ միայն չի կորցրել իր արդիականությունը, այլ կարծում եմ նոր դրսևորումներ է ստանում, նաեւ հաշվի առնելով, որ մենք բավականին հաջող ենք փակում արտաքին քաղաքական տարին, նաեւ մի շարք ձեռբերումներով եւ հստակ սպասարկելով մեր ազգային ու պետական շահերը, դա կարող է լինել եվրոպական դիապազոնի մեջ, այսպես ասած, դա կարող է լինել հայ-ռուսական ռազմավարական գործընկերության մեջ, տարածաշրջանային զարգացումների մասով կարծում եմ Հայաստանը հաջողությամբ է եզրափակում արտաքին քաղաքական տարին, եւ իհարկե սա չի նշանակում, որ մենք գալ տարի պետք է դափլիներ կրենք եւ բավարարվեն կատարվածով, որովհետեւ խոստովանեմ մի կարեւոր հանգամանք, այն ինչ որ դուք լավ գիտեք, լինելով նաեւ այս պահին Եվրոպայի սրտում, աշխարհը շատ արագ փոխվում է, այդ փոփոխության մեջ տրամաբանությունը դժվար է որսալ, որովհետեւ հին ստրուկտուրաները, հին արխիտեկտուրան չի աշխատում, նոր արխիտեկտուրան, նոր ճարտարապետությունը համաշխարհային կարգի դերևս վերջնական ձևավորված չէ, հետեւաբար Հայաստանի քաղաքական օրակարգում մարտահրավերներին դիմագրավելու հարց արտաքին քաղաքական մարտահրավերներին մյուս տարի նույնքան արդիական է մնալու։ Եթե մենք ստորագրեցինք Եվրոմիության այդ պայմանագիրը, դա չի նշանակում, որ Եվրոմիության հետ այլևս անելիք չունենք այն իմաստով, որ չշարունակենք պայքարել մեր շահերի առաջխաղացման համար։ Նույնը հայ-ռուսական ռազմավարական հարաբերությունների մասին է, նույնը տարածաշրջանային զարգացումների մասին է, նույնը ի դեպ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նոր վարչակազմի դեռևս վերջնականապես չբյուրեղացված քաղաքականության մասին է, հատկապես հարավային Կովկասի ռեգիոնում։ Խնդիրներ շատ կան, եւ այդ դինամիկ պրոցեսը պետք է կառավարելի լինի նաեւ ինտելեկտուալ առումով։ Կարծում եմ, սա լրջագույն մարտահրավերն է։
Դուք հավանաբար շփվում եք, այսինքն միշտ շփումների մեջ եք օտարերկրյա դիվանագիտական ներկայացուցիչների հետ, եւ ձեր կարծիքով ինչպես իրենք կվերաբերեն նախագահի վարչապետ շանակվելու կամ վարչապետ լինելու այդ փաստին 2018 թվականի ապրիլից հետո։ Իհարկե Հայաստանը ինքնիշխան պետություն է եւ ինքն է որոշում իր գործերը, բայց այնուամենայնիվ
կարծում
եք, որ երրորդ
հարցից պատասխանեմ ձեր ասած նախադասությամբ, սկսեմ այն, ինչ որ պետք է ասվի, ու դա է ճիշտը։ Հայաստանը ինքնիշխան պետություն է եւ ինքն է կայացնում իր քաղաքական որոշումները գործող սահմանադրության եւ օրենքներին համապատասխան։ Լավ է, եթե այդ որոշումները ստանում են դրական արձագանքներ։ Վատը, եթե մենք մեզ չի աջողում այդ որոշումները կոմունիկացնել կամ բացատրել ամբողջությամբ եւ տեղին։ Բայց մենք հիմա Կիկոսի մա, այսպես ասած, հայտնի հեքիաթի սյուժեի մեջ ենք, որովհետեւ ա չկա այդ վերջնական որոշումը, ապրելի մասին բ չկա դեռևս նաև դիվանագիտական շրջանակների արձագանքը, բայց կարող եմ ասել, որ եթե խոսում ենք շատ տեսականորեն, ապա բացի նրանից, որ յուրաքանչյուր երկիրն է որոշում ինչ անել, որտեղ մենք մեզ օրինակ երբեք թույլ չենք տա, չէ՞, ասել, որ գիտեք, Տիկին Մերկելի մոտ չստացվեց կոալիցիա ձևավորել, դա քաղաքական ֆիասկոյին մոտ է, եկեք թող ինքը չփորձի նորից կոալիցիա ձևավորել։ Ճիշտ հակառակը, մենք հարգելով նաև հայ-գերմանական այս դեպքում հարաբերությունների մեջ Գերմանիա ինքնիշխանությունը եւ մեջբերելով ի դեպ այդ օրինակը որպես քաղաքական երկարակյացության ամենավառ ու արդյունավետ դրսևորումներից մեկը եվրոպական կամ արևմտյան քաղաքական մշակույթի մեջ, հենց այդ օրինակն ուզում եմ եզրափակել Արցետիկին Մերկելը պաշտոնավարում է արդեն 16 տարի, եւ կարծում եմ այս տեսակետից մի այդ քաղաքական երկարակյացությունը ոչ թե ինքնանպատակ է, այլ արդյունավետության դրսևորման հետևանք, նույնը լինելու է նաեւ Հայաստանի համար, որով նպատակ որոշում չի կայացվել։
Հիմա դառնանք նախագահի Դիլիջանի ելույթին, որտեղ նա խոսեց տեղական ինքնակառավարման մարմինների արդյունավետ կառավարման մասին եւ նաեւ խոսեց կոռուպցիայի մասին, փաստորեն ասելով, որ մինչեւ այժմ մենք աչք ենք փակել այդ դեպքերի վրա եւ փաստորեն ներել ենք այն մարդկանց, ովքեր փող իրենց տուն են տարել, սա հենց իր ասածն է, բայց այսուհետեւ մենք չենք ներելու հանրության մեջ այսպիսի տեսակետ կա, որ դա փաստորեն հանցագործության մասին հաղորդում է նախագահի կողմից։ Եթե այդպիսի դեպքեր հայտնի են, ապա ինչու քրեական գործեր չեն հարուցվում այդ համայնքապետերի կամ այդ
Շնորհակալություն արձի համար, եկեք այսպես անենք։ Իրավական մասով ոչ ես, ոչ դուք իրավաբան չեք, գիտեմ, որ դատախազության մամլոցարայությունը արձագանքել է որոշ հրապարակումներին, խոստանալով ուսումնասիրել այսպես ասած հանցակազմի կամ այդ բովանդակ քաղաքացիության հետ կապված։ Հարցը դնում ենք մի կողմ, ակնհայտ է, որ ինձ համար քաղաքական տեսակետից ակնհայտ է, որ իրավական այս գործընթացի, այսպես ասած, փաթեթավորումն ու մեկնարկը բավականին քարոշչական է, այսպես ասեմ, հա, կամ ավելի ճիշտ հակաքարոշչական է եւ արեստակ։ Քաղաքականության մեջ եկեք մի բան հասկանանք։ Առաջինը, կոռուպցիայի դեմ պայքարը նույնպես պրոցես է։ Այդ պայքարը չի ենթադրում միայն օրենքների փոփոխությունը, այլ պայքարը ենթադրում է նախ եւ առաջ մտածելակերպի փոփոխություն, եւ այստեղ հասարակությունը այդ պայքարի առաջամարտիկն է, որովհետեւ մտածելակերպի փոփոխությունը պետք է համակի բոլոր հասարակական շերտերին, շարքային քաղաքացիներից միջև երկրի ղեկավարությունը։ Հետևաբար շատ ազնիվ ու բաց եմ գնահատում այն հայտարարությունը, որ արեց նախագահը, որովհետեւ մի պահ մոռանանք, որ ես պետության պետական պաշտոն եմ զբաղեցնում կամ քաղաքական մեծամասնության ներկայացուցիչ եմ, իսկ դուք հայտնի լրագրող, որը հիմա Եվրոպայի սրտում են գտնվում։ Այդ խոսակցությունները մեր տների պատերի տակից, այսպես ասած, խոհանոցներից, կուլուարներից, որ կա կոռուպցիա, որ այս կամ այն խնդիրները չեն լուծվում, որ այս կամ այն ոլորտներում առկա ինֆորմացիոն հոսքեր այնուհանդերձ հասանելի են ոչ ֆորմալ հարթության մեջ, բայց չեն տեղափոխում, պետք է մի օր մենք ունենանք այդ քաղաքական խիզախությունը բերել այդ բոլոր կաբինետային, կուլուարային, խոհանոցային, դիվանային բազմոցային խոսակցությունները բերել նաև հանրային տիրույթ, եւ կարծում եմ նախագահի հայտարարությունը պետք է գնահատել որպես քաղաքական կամքի դրսևորում հնչեցված հակակոռուպցիոն պայքարի շարունակության եւ ուժգնության հետ կապված, եւ կներեք նաեւ քաղաքական ազնվության դրսեւորում, որովհետեւ մենք երբեմն, եթե չասեմ հաճախ, Հայաստանում երկու տարբեր դիսկուրս ենք ունենում, այսպիսի դիսկուրսը մի բառապաշարով է, մի երևույթների մասին է, իսկ ոչ ֆորմալ դիսկուրսը, որը հիմա կսկսվի ենթադրենք, եթե դուք անջատեք ձեր տեսախցիկը, իսկ ես գնամ ձեր լրագրողների հետ սուրճ խմելու եւ շփվելու, այլ դիսկուրս է լինելու, եւ մենք պետք է, կարծում եմ, մաքսիմալ մոտեցնենք այս ոչ ֆորմալ եւ ֆորմալ հանրային եւ ոչ հանրային քննարկման հարթակները, որպեսզի արդյունավետ հասարակական կարծիք եւ ստանանք եւ քաղաքացիական ներգրավում ստանանք, թե չէ այսպես շարունակելու ենք իրար միշտ պրոտոկոլային կամ դիվանագիտական կամ օֆիցիալ կամ ընդունված բառապաշարով խոսել չընդունված որոշումների մասին, հետո գնալու խոսել ավելի բաց, ազնիվ, գուցե ոչ այդքան հատընտիր հայերենով, որքան հիմա ենթադրենք եթերում, բայց այնուհանդերձ խոսելով պրոբլեմների մասին, եւ կարծում եմ նախագահը պարզապես անգլերեն ասած level up արեց հակակոռուպցիոն պայքարի ամիաստիճան բարձրացրեց հակակոռուպցիոն պայքարի քաղաքական իմաստը, բերելով խոհանոցային խոսակցությունները, կոլուարային, բազմոցային խոսակցությունները հենց հանրային դիսկուրս, եւ սա շատ կարեւոր է, կարծում եմ։ Այո, դա դժվար էր, դա պահանջում էր քաղաքական խիզախություն, որտեղ ակնհայտ էր, որ նման շարքումներ այդ հայտարարությունը կարող են լինել, բայց ես կարծում եմ, որ հենց առաջնորդի կարևոր ֆունկցիաներից մեկն է ձևավորել մշակույթ նաև որոշակի կորուստների միջոցով։ Այո, գուցե հանրային քննարկումների մեջ նախագահին նաև կարող ենք որոշ շրջանակներ քննադատել, բայց մեծամասամբ, այսպես ասած, մեյնստրիմը, հիմնական լրաոս այդպեսին չէ։ Եվ ես քաղաքական մշակույթի ձևավորման տեսակետից համանապակեմ պատասխանս, շատ բարձր եմ գնահատում այդ քայլը, համարելով այն իրականում առաջնորդի քայլ, որը խոսում է խնդիրների մասին, ուղիղ խոսում է հրապարակային դաշտում այն խնդիրների մասին, որ ընդունված էր եղել խոսել բացառապես փակ ոչ հանրային տարածքներում։
Գարիկ Սարգսյանը, այդ Նորքյանք գյուղի գյուղապետը, դիմել էր դատախազություն նախկին գյուղապետի հարցով, եւ նրան մեղադրել է նախկին գյուղապետին այդ Նորքյանքի, որ նա յուրացրել է գյուղի հողերը, հողատարածքները, իօքուտ իր հարազատի, բարեկամի, գրանցված է հսկայական
հողատարածքը։ Թողենք այս գործընթացը իրավապաներին, շատ լավ է, որ կա հանրային ուշադրություն, ես այդ հարցի մեջ չեմ,
այո, բայց ինքը, եթե պարոն Աշոտյան, եթե կարող եք մեկ վարկյան լսենք, ասեմ, պարզապես ձեզ ներկայացնում եմ, կարող է դուք տեղյակ չեք, օրինակ այս իման, նա փաստորեն այդ հարցով դատախազությունը ըստ այսամ մերժել է այդ գործին ընթացք տալ։ Եվ հիմա նա նորից նախագահի ելույթից հետո նորից է դիմել, եւ դիմել է բոլորին, եւ խնդրել է, որ իր գործը ընդունվի։ Նա բողոքարկել է այդ, ուրեմն, իր հայցը մերժելու
մասին։ Ես հասկացա, պարոն Թամրազյան, բայց պատասխանը դրանից չի փոխում։ Ինձ ողջ հարգանքով ձեր հանդեպ ձեր տված ինֆորմացիայի հավաստիության վրա չեմ կասկածում, բայց դա այդ գործը, այսպես ասած, իմ թղթապանակում չկա, ես չսովոր չեմ մեկնաբանել հարցեր, որոնցից տեղյակ չեմ կամ չեմ հասկանում, հետևաբար թողնենք այդ հարցը իրավապաներին, բայց եթե քաղաքական դիսկուրսն եք ուզում բացել, ապա տվյալ գյուղապետը նաև քաղաքական կուսակցություն է ներկայացնում, որը ներկայացված է նաև խորհրդարանում, եւ եթե կա իրական, այսպես ասած, իր խախտումների կամ զանցանքների մասին ապացույցներ, վստահ եմ, որ այն քաղաքական դրսևորում կունենա նաև նույն խորհրդարանական իրենց ներկայացնելի միջոցով, այսինքն դա ճիշտ մարտավարություն չէ փորձել լոկալ խնդրով, որը դեռևս վերջնական հանգուցալուծված չէ, հարցականի տակ դնել գլոբալ մոտեցումներով։ Այսպիսի խնդիրներով է նաև շտկվում մշակույթի դեպ։ Ես չեմ բացառում, ոչ էլ ընդունում եմ, որ այդ խնդիրները գոյություն ունեն այդ գյուղում, որովհետև տեղյակ չեմ, բայց քաղաքական մշակույթը հենց այդպես է ձևավորվում, այո, դժվարությամբ, բայց առաջ է գնալու, եւ կարծում եմ, որ կոնկրետ ձեր վատանշած դեպքը, բացի իրավական պայմաններից, կգտնվի նաև այդ քաղաքական ուժի ու շահության կենտրոնում։
Մյուս հարցը վերաբերում է Վանաձորին։ Այնտեղ, ինչպես գիտենք, երկար ժամանակ հավաքանին չէր հավաքվում, այսինքն նիստեր էին գումարվում, եւ Մամիկոն Ասլանյան այդ նիստերը, չնայած որ օրենքով իրավունք չուներ, նա փաստորեն գումարում էր, որոշումներ էր կայացնում, ինչը հետո ճանաչվեց հակասահմանադրական։ Բայց հիմա անդիմադիր Դաշինքից մի կուսակցություն հայկական վերածնունդ որոշեց ուրեմն միանալ Մամիկոն Ասլանյանին եւ խախտեց կրկին հերթական անգամ այդ Դաշինքի հուշագիրը, պայմանավորվածությունները։ Ինչպես եք դուք վերաբերում իբրև հանրապետական, իբրև մի մարդ, որը հավատում է, որ Հայաստանը ուրեմն ժողովրդավարության ուղու վրա է, եւ Հայաստանի ղեկավարությունը ցանկանում է ամրապնդել տեղական ինքնակառավարումը ուստի նաեւ ժողովրդավարությունը, ինչպես եք վերաբերում այս դեպքերին, օրինակ
ձեր նկարագրված դեպքում, որ Հայաստանը նկարագրված դեպքում որևէ հակաժողովրդավարական երևույթ չկար։ Գուցե կար քաղաքական տեսակետից որոշ մարդկանց համար կամ ուժերի համար տհաճ կամ անընդունելի երևույթ, բայց որևէ հակաժողովրդավարական երևույթ չկար։ Հակառակը, տեսեք, իշխող կուսակցությունը փաստորեն Վանաձորի ընտրություններին, որոնք անցել են բարձր, որակի չկարողացավ ստանձնել այնպիսի պատասխանատվություն, որպեսի միանձնյա կամ բավարար ձայներով միանգամից քաղաքական մեծամասնություն ունենա, եւ այսպիսի ընտրությունները կարելի է եւ պետք է դիտարկել որպես այն ժողովրդավարական ընկալումների շրջանակներում։ Հաջորդը, եթե քաղաքական վերադասավորումներ են եղել մեկ տարվա ընթացքում, հատկապես հետ խորհրդարանական ժամանակահատվածում, սա նույնպես բնական է համարում։ Իսկ ժողովրդավարության կարևոր դրսևորումներից մեկը ինձ համար կոնկրետ նա է, որ քաղաքացիները, որոնք քվե են տվել այդ քաղաքական ուժերին, կապ չունի հանրապետականին, լուսավորին, ՀՎԿ-ին, թե բարգավաճին, իրավունք ունի ակնկալելու, որ իր քվեն աշխատանքի է վերածվելու, կապ չունի ընդդիմադիր թե իշխանական ճամբարում։ Հետևաբար կարծում եմ վանաձորցիների թիվ մեկ հարց այսօր, որպեսզի կառավարման օպտիմալ համակարգը աշխատի եւ իշխանությունների տարանջատման սկզբունքը հավականու քաղաքապետի միջև նաեւ որոշակիորեն դրված գործի եւ յուրաքանչյուրը իր լիազորությունները իրականացնի։ Բայց մի անկեղծ դիտարկում անեմ չնեղանակ, երբ որ ինձ հրավիրում էիք տաղավար, ինձ թվում էր, որ խոսելու ենք նաեւ, եթե չասեմ, նախ եւ առաջ արտաքին քաղաքական զարգացումների մասին,
Պարոն Աշոտյան, եւս շարունակեմ հենց այդ հարցը։ Դուք իբրև քաղաքական մեծամասնության ներկայացուցիչ, հավատում եք մեծամասնության կարևորությանը ժողովրդավարության կայացման հարցում, ճիշտ չէ։
Եթե այնտեղ
ընդդիմությունը, եթե այնտեղ Վանաձորում մեծամասնությունը անցել է ընդդիմությանը, ուրեմն նրան պետք է հնարավորություն տրվի, որ այդ մեծամասնությունը կատարի իր աշխատանքը։ Ուրեմն մեր ինչ-որ մի բան սխալ է, այդպես չէ, պարոն Աշոտյան։
Եթե ինչ-որ մի բան սխալ էր այդ պատմության մեջ, պարոն Թամրազյան, ապա սխալը վստահաբար հանրապետականների դաշտում չէ։ Չի կարելի մեզ վերաբարդել այն խնդիրները, որոնք գալիս են այդ համագործակցող կուսակցությունների միջև իրական եւ հրապարակված նպատակների եւ համագործակցային շրջանակների տարբերությունից։ Որտեղ է հանրապետականի մեղքը, որ այլ անդիմադիր կուսակցություններ, որոնք ուշագիր էին ստորագրել, այնուհանդերձ չկարողացան կյանքի կոչել այդ քաղաքական համագործակցային մշակույթը նույն ընտրությունների միջոցով։ Հետևաբար, ո՞րն է հանրապետականի չափաբաժին այստեղ ծանրության եւ մեղավորության։ Կարծում եմ, չի կարելի սեփական քաղաքական սխալ հաշվարկների բեռը տնել քաղաքական մրցակիցների վրա։ Դա ազնիվ չէ ամենայն դեպս։ Վանաձորում ձևավորվել է լավ քաղաքական դաշտ, կարծում եմ Լուսավոր Հայաստանի տղաները եւ աղջիկները շատ գործունյա են, այնուհանդերձ որքանով ես իրենց անձնական նկարագրիչներով գիտեմ, իրենք կարող են ստեղծել լավ, այսպես ասած, հավեսով ժողովրդավարական քննարկումների եւ դինամիկ աշխատանքի սխեմա, որտեղ քաղաքական մեծամասնությունը կզգա նաև անդիմադիրների շունչը իրենց ծածորակի վրա եւ մրցակցային քաղաքական մտնոլորտը կբերի նրան, որ վանաձորցիների խնդիրները կլուծվեն նախ եւ առաջ։ Այնուհանդերձ կներեք ողջ հարգանքով Հանրապետության երրորդ քաղաքի անդեպ շատ ենք լոկալացնում մեր հարցադրումները, որոնք որ վաղուց արդեն իմ քաղաքական մանդատից դուրս են։ Ես պատրաստ եմ պատասխանել ցանկացած հարցի, չհավակնելով լինել իշխանությունների Google-ը, որտեղ դուք ցանկացած, այսպես ասած, search կարող եք տալ եւ գտնել, բայց ինչ որ գիտեմ կպատմեմ, չլինելով իշխանական Google-ը։
Ինչ կարող եք ասել Հայաստանի հաջորդ նախագահի մասին։ Այ ձեր պատկերացմամբ ով է լինելու այն մարդը, որը պետք է զբաղեցնի նախագահի նոր այդ ստեղծված ինստիտուտը, այ ռեկավարի այդ ինստիտուտը։
Գիտեք, ընտրությունները կազմակերպելու են խորհրդարանի միջոցով եւ մենք ունենանք դեռ բավարար ժամանակ խորհրդարանում ծանոթանալով բոլոր հավակնորդներին ընտրություն կատարել։ Իհարկե այդ ընտրությունը լինելու է քաղաքական որոշման հիմնարարը։ Եթե մեկին ընտրում ենք, մյուսին չենք ընտրում, չի նշանակում մյուսը վատն է, նշանակում է մյուսը, մյուսի քաղաքական պատկերացումները եւ մեր քաղաքական պատկերացումները չեն համընկնում եւ դա նորմալ է, եթե քաղաքական մեծամասնությունը կայացնում է որոշում հոգուտ իր տեխնացոյի, դա է ժողովրդավարությունը նաեւ, եթե չասեմ նախ եւ առաջ մեծամասնության քաղաքական որոշումների կայացում փոքրամասնության իրավունքների պաշտպանության տիրույթում։ Հետևաբար օրերս ելք դաշինքի կոմից կայացած որոշումը Արտակին գործընկեր Արտակ Զեյնալյանին առաջադրելու հետ կապված ինձ համար հետաքրքիր եւ ողջունելի անգամ, որովհետեւ փաստացի անդիմադիր խմբակցություններից մեկը process է սկսում, օրակարգ է ձևավորում, այդ օրակարգի մեջ փորձում է առանցքային դերակատարություններից մեկը ստանձնել, քաղաքական հաշվարկների մեջ շատ ճիշտ են անում տղերքը։ Ես կարծում եմ, որ այս տեսակետից գործընթացը լավ է կազմակերպված։ Անձի հետ կապված շատ բարձր եմ գնահատում Արտակին։ Գիտեմ ուսանողական տարիներից, մենք երկուսս էլ նաև բժշկական համալսարանի շրջանավարտներ ենք։ Արտակ Զեյնալյանը նաև մեր հանձնաժողովի անդամ է, Արտակին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի անդամ է։ Շատ լավ ենք մենք միասին աշխատում։ Ես կցանկանամ, որ ապրիլից հետո էլ մենք միասին շարունակենք աշխատել Արտակին հարաբերությունների հանձնաժողովի ձևաչափով։
Դե ունեք կոալիցիոն գործընկեր, որին պետք է ինչ-որ մի պաշտոնել նրանց տակ, չէ՞։ Գուցե կոալիցիոն գործընկերներից որևէ մեկին եք առաջադրելու նախագահ, այդպեսի ծրագիր հնարավոր է, թե միայն
հանրապետական։ Քանի որ որևէ կոնկրետ քննարկում չենք ունեցել, չեմ կարող կարծիք հայտնել այստեղ կուսակցության անունից, կարող եմ իմ անձնական ասել, որ կոալիցիոն մենք մեկ գործընկեր ունենք, դա Հայաղափոխական Դաշնակցությունն է, այդ գործընկերը լավ տեսանելի ներկայացված է գործադիր իշխանությունում եւ կարծում եմ այստեղ սակեսային սկզբունքը չէ, որ պետք է աշխատի։
Եվ խնդրում եմ Ղարաբաղի մասին անդրադառնանք, այդ մասին խոսենք։ Նախագահը ասաց, որ իր տեսլականը Ղարաբաղի հարցում դա կայունությունն է, շփման գծում զոհերի բացակայությունն է, ինչը հնարավորություն կտա փոխադարձ վստահություն ստեղծել այդ բանակցային գործընթացում։ Կարծեք թե այս վերջին շրջանում թե Ադրբեջանի արտգործնախարարը եւ թե Հայաստանի Արտակին գերատեսչությունը մի տեսակ ավելի դրականորեն են տրամադրված բանակցային գործընթացի, ինչ որ բան է փոխվել բանակցային գործընթացում, թե
պարզապես Հայաստանի տեսակետը մշտապես եղել է նույն ապրիլյան պատերազմից հետո։ Պետք է վերականգնել այն միջավայրը, որի շուրջ մենք բանակցում ենք։ Պետք է վերականգնել մտնոլորտը, կոչենք դա վստահություն, կոչենք դա ԵԱՀԿ, Մինսկի խմբի համանախագաների, Վիեննայի եւ Սանկտպետերբուրգի հայտարարությունների կամ որոշումների իրականացման գործընթաց եւ այլն։ Չի կարելի բանակցել խնդրի երկարաժամկետ եւ կայուն լուծման մասին, եթե այդ պահին նախկինում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները կյանքի չեն կոչվում։ Սա ակնհայտ է, որպեսզի հայկական կողմերը ունենան վստահություն Ադրբեջանի հանդեպ, ադրբեջանական իշխանության հանդեպ, ադրբեջանական իշխանությունները պետք է քաղաքական մեսիջ ուղարկեն հանրությանը եւ հայկական հանրություններին եւ միջազգային, որ իրենք իրենց խոսքի տերն են։ Ինչ է կատարվում իրականության մեջ, այս պայի դրությամբ կարող ենք վերլուծել բաց աղբյուրներից անգամ։ Այո, կա որոշակի թույլ, շատ թույլ պոզիտիվ տեղաշարժ, որը երբեմն կարելի ասել նեգատիվի բացակայությունը արդեն պոզիտիվ է, հատկապես նախագաների Ժնևյան հանդիպումից հետո, որոշակի, այսպես ասած, լարվածության որոշակի թուլացում եւ այլն, բայց այդ ամենը ինստիտուցիոնալ չէ, այդ ամենը չի ձեռբերվել շնորհիվ նրա, որ Ադրբեջանը կատարել է Վիեննայի եւ Սանտպետերբուրգի պայմանավորվածությունները, եւ եթե հետեւել եք, իսկ դուք հաստատ հետեւել եք Մինսկի խմբի համանախագաների վերջին հայտարարությանը, ապա սևով սպիտակի վրա կրկնում են այդ մարտիկ, այդ գերտերությունները կրկնում են, որ Վիեննայի եւ Սանտպետերբուրգի պայմանավորվածությունները պետք է կատարվեն, դրանք օրակարգի մեջ են, այսինքն այսօրվա համեմատաբար կամ անդորը, համեմատական անդորը, այսպես ասած, ոչ թե ինստիտուցիոնալ է, այլ երևի թե ադրբեջանական իշխանությունների կողմից, այսպես ասած, որոշման կամ կամքի դրսևորում։ Հետևաբար, որքանով երկարաժամկետ կլինի, կախված է փաստորեն այդ մարդկանց, նույն Իլհամ Ալիևի որոշումներից, ոչ թե ինստիտուցիոնալ լուծումներից։ Հետևաբար, այսպիսի ռևերանսները գուցե թույլ պոզիտիվ սիգնալ իրենց մեջ պարունակում են, որ լարվածությունը թուլացել է, բայց այդ արդյունքը ոչ թե փոփոխությունների հետևանք է իրականացված Վիեննայի եւ Սանտպետերբուրգի շրջանակներում, այլ մարդու անձնական որոշման հետևանք, որը միաժամանակ գնում է Ստամբուլ եւ փորձում է, կներեք այս միտքը, ուզում եմ անպայման հնչեցնել, որը միաժամանակ գնում է Ստամբուլ եւ հնչեցնում է խայտառակ վտանգավոր թեզ, հերթական անգամ խայտառակ վտանգավոր թեզ, վտանգավոր ոչ միայն տարածաշրջանի համար, այլ նախ եւ առաջ միջազգային հանրության համար, փորձելով Ղարաբաղյան կոնֆլիկտի էությունը խեղաթյուրելով ներկայացնել այն որպես նաեւ կրոնական կոնֆլիկտ եւ դրանով իսկ նպաստելով քաղաքակրթական բախումների եւ լարվածությանը քրիստոնյա եւ մուսուլմանական աշխարհի միջեւ, եւ այս սա շատ վտանգավոր, սա խայտառակ վտանգավոր գործելավոճը, հաշվի առնելով, որ ռադիկալացված, ծայրահեղացված մարդիկ կան բոլոր ճամբարներում, եւ այս տեսակի արդավանքները ոչ չի կարելի, կարծում եմ, մոռացության մատնել դիտարկելով նրանք բացառապես որպես քարոշչական, որովհետև այդ հատկապես այդ համատեքստում հայկական քաղաքականությունը, կարծում եմ, պետք է Հայաստանի քաղաքականությունը պետք է ուղված լինի նաև ամրապնդելու կապեր արաբական եւ իսլամական աշխարհների հետ։ Սա շատ կարևոր ուղղություն է։ Եվրոպա, Ռուսաստան ամեն ինչ շատ լավ է, ճիշտ է եւ գնում է, բայց չմոռանանք, որ մենք Երևանից Բաղդադ, Երևանից Էրբիլ, Երևանից Թեհրան կամ Հալեբ շատ ավելի մոտ է, քան Երևանից Վիեննա, Բրյուսել, Մոսկվա եւ Փարիզ։ Այսինքն չմոռանանք, թե ինչ միջավայրում ենք ապրում։
Հիմա կարճ է, եթե անդրադառնանք այս արձանագրությունների, հայ-թուրքական արձանագրությունների խնդրին, ըստ էության մեր արտգործ նախարարը հայտարարեց, որ Հայաստանը պատրաստվում է հետ կանչել այդ արձանագրությունները, պաստորեն չեղարկել դրանք, եւ ստացվում է այնպես, որ նաեւ թուրքական կողմի արձագանքը ունենք, որ նրանք էլ մեղադրում են մեզ, որ Հայաստանն է խախտել այդ արձանագրությունները, որ Հայաստանն է ամեն ինչ անում, որպեսզի այդ արձանագրությունները չգործեն։ Դուք իբրև խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ, դուք պատրաստվում եք քննարկել արձանագրությունները հետ կանչելու խնդիրը։ Խնդրում եմ պատասխանեք, այո թե ոչ։
Արձանագրությունները հետ կանչելու քաղաքական որոշումը կայացրել է նախագահը եւ տվել է նաեւ ժամկետ։ Ժամկետը միջև, այո, ենթադրեն գարնան մեկնարկա հաջորդ տարվա։ Ակնհայտ էր, որ պրոցեսը այդ թուրքական հաշտեցման փորձը սկսվել էր քաղաքական որոշման արդյունքում նախագահի կողմից, Սերժ Սարգսյանի կողմից, ունենալով նաև այդ պահին Թուրքիայի նախագահի Աբդուլլահ Գյուլի կողմից դրական, այսպես ասած, նախնական իմպուլսներ եւ իհարկե բարենպաստ միջազգային միջավայր։ Այս նախաձեռնողականությունը բերեց այդ արձանագրությունների ստորագրմանը, սակայն փաստենք այստեղ խնդիր ները բաշխենք ըստ հերթականության։ Միջազգային հանրությունը, որոնք փաստացի գարանտ էին, երաշխավոր էին այդ պատմական իրադարձության, աշխարհաքաղաքական բեկումնային իրադարձության, որ կարող էր լինել, ԱՄՆ-ն, Եվրամիությունը եւ Ռուսաստանը չկարողացան բավարար չափով ճնշել, թելադրել Թուրքիային, հետևողական լինել այդ արցանագրությունների վավերացման գործընթացի մեջ։ Չհերիքեց Եվրամիության, ԱՄՆ, Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքական կշիռը կամ ցանկությունը, գուցե չգիտեմ, հիմա դրա մասին չխոսեն, կարող ենք վեր լուծել, պարտադրելու Էրդողանին գնալու միջը վերջ այս ճանապարհով։ Այսինքն վեկտորները զարգացման, Թուրքիայի զարգացման վեկտորը չհամընկավ համաշխարհային քաղաքական իրավիճակի հետ, եւ այստեղ իրականությունը շատ ավելի պարզ է եւ պրագմատիկ։ Ադրբեջանն է, որ խոչընդոտել է թուրքական արցանագրությունների վավերացման, Ադրբեջանն է, որ Թուրքիայի միջոցով տորպեդավորեց այս գործընթացը, Ադրբեջանն է, որ լինելով փաստացի մեկ այլ Թուրքիա, իրականության մեջ Ադրբեջանը մեկ այլ Թուրքիա է, պարտադրեց մայր Թուրքիային, այսպես ասած, իր քաղաքական ցանկությունը շահկապելու Արցախյան հակամարտության կարգավորման գործընթացը հայ-թուրքական արցանագրությունների վավերացման հետ։ Իրականում ես շփվել եմ նաև արտերկրում բազմաթիվ թուրք դիվանագետների հետ, որոնք իդեպ հետևողականորեն գալիս են իմ բոլոր հանրային հանդիպումներին Եվրոպայում, այսինքն որևէ լեկցիա, բանախոսություն, հանդիպում, համալսարան լինի, թե անալիտիկ կենտրոն լինի, անպայման թուրքական դեսպանատանից մեկը կա, վերջերս էլի մեկը կար, երբ որ ես ու Էդմոն Մարուկյանը Հելսինկիում Ալեքսանդր ինստիտուտում բանախոսում էինք փորձագետների հետ միասին մեր արտաքին քաղաքականության շուրջ, եւ այդտեղ այդ խոսակցությունը բացվեց։ Ինչ են ասում թուրք դիվանագետները, հա, այդ մակարդակում ասում են, որ ձեր համալսարանական դատարանի որոշումն է, որ իրական իրավական խոչընդոտն է այդ արցանագրությունների վավերացման։ Իրականության մեջ այդպես չէ, եւ սա խորամանկություն է, որովհետեւ Հայաստանի համալսարանական դատարանի որոշումը Հայաստանի համար է, մեզ համար է, մեր իրավական գործընթացի մասն է, եւ պարզապես իրենք երևի թե այս պայի դերությամբ չունեն քաղաքական բավարար խիզախություն ասելու, որ գիտեք, այո, մենք չենք վավերացնում այս արցանագրությունները, որովհետև Ադրբեջանն է այդպես ուզել կամ Ադրբեջանին ենք սատարում։ Բոլորը գիտեն այդ մասին։ Ինչ վերաբերում է նախագահի որոշմանը, թե ինչու պետք է հետ քաշել այդ արցանագրությունները, շատ պարզ է։ Ինքն է սկսել այդ գործընթացը լինելով Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, իր նախագահ լինելու ժամկետը ավարտվում է, եւ այդ քաղաքական բեկումնային եւ խիզախ քայլը, դուք հիշում եք, թե ինչպեսի բուրըն քննարկումներ եղան այդ արցանագրությունների ստորագրումից հետո, համահայկական տուրնե եղավ, կոալիցիան փլուզվեց, հիշում եք, այսինքն դա հեշտ քայլ չէր, դա նաև ներքաղաքական օրակարգի համար դժվար քայլ էր, եւ համահայկական օրակարգի համար դժվար քայլ էր, խիզախություն պահանջող քայլ էր, այնուհանդերձ այդ քաղաքական գեոքաղաքական բեռը նախագահ Իրուսելին է տանում եւ իր հետ միասին ուզում է հանի օրակարգից, կլինի ավելի բարենպաստ
միջավայր, այսինքն միջև իր ժամկետի ավարտը կարող է հանել,
կարծում եմ, այո, այո,
մինչև
եւ ինք իր հեղինակային իրավունքն է այ թուրքական այս գործընթացը, թուրքական կողմը բավարար խիզախություն չունեցավ գնալու միջև վերջ, միջազգային հանրությունը, դերակատարները խոշոր բավարար ռեսուրսներ չգործադրեցին Թուրքիային պարտադրելու այս գործընթացի ավարտը, եւ նախագահ ունի եւ հեղինակային եւ քաղաքական բոլոր իրավունքներ, այսպես ասած, իր հետ տանելու այս պրոցեսը, հանելու քաղաքական օրակարգը։
Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Աշոտյան։
Անդրադառնանք անցած շաբաթ Սերժ Սարգսյանի հնչեցրած աղմկահարույց հայտարարություններից մեկին, որի շուրջ կրքերը չեն մարում, համայնքապետերի հետ հանդիպմանը հիշեցնենք, Սերժ Սարգսյանը կշտամբել էր նրանց, ամոթանք տվել, նրանց մեղադրելով ժողովրդի փողերը տուն տանելու մեջ, ասում էր այլևս չի ներելու նման երևույթները, դիմախոսները մինչդեռ հարց են հնչեցնում, իսկ մինչև հիմա ինչու են ներել, ինչու իմանալով հանդերձ թույլ է տվել, որպեսզի համայնքապետերը ժողովրդի փողերը տուն տանեն։ Այս հարցադրումները հնչեցնող մի խումբ իրավապաշտպաններ դիմել են իրավապահ մարմիններին, պահանջելով գործարուցել նախագահի նկատմամբ համայնքապետերի կողմից կատարված հանցագործությունների մասին տեղյակ լինելու և դրանք միտումնավոր կերպով թաքցնելու համար։ Այս հարցերի շուրջ Նարինե Ղալեչյանը քննարկման է հրավիրել մի խումբ համայնքապետերի և տարածքային կառավարման նախարարության պաշտոնյաներին։ Լսենք այդ քննարկումից մի հատված։
Տարածքային կառավարման նախարարության վարչական վերահսկողության և համայնքային ծառայության հարցերի վարչության պետ Արա Ռոստոմյան, ինչ է նշանակում
հրավերքի համար։ Խնդիրը կանում են նրանում, որ հստակ նախագահ ներկայացրեց, որ պարտավոր ենք փոխել մեր վերաբերմունքը մեր պարտականությունների նկատմամբ, որից հետո որ նոր արեց այդ արտահայտությունը։ Համայնքի ղեկավարները որևէ օրենք չեն խախտում, այլ իրենք ավականի ինչ որոշում կայացնում են, իրենք իրականացնում են այդ որոշում։ շատ ժամանակ հավաքանին իրավունք ունի կայացնելու որոշում, տվյալ իրավիճակի հետ կապված համապատասխան որոշում են կայացնում, բայց հավաքանու տվյալ որոշումը հնարավոր է, որ խախտման մեկ այլ օրենք։ Եթե ես մեկ օրինակով ներկայացնեմ, համենքի հավաքանին սոցիալական ոլորտում կայացնում են որոշումներ, որ օգնություն են տրամադրում համենքի բնակիչներին, բայց այդ օգնության մեջ հնարավոր են դեպքեր են լինում, որ իրենք իրենց հարազատների նկատմամբ
ընդգրկում են։
Եվ այստեղ իրենք խախտում են օրենքային դրույթը, որ հավաքանին իրավունք չունի իր հարազատի հետ կապված որևէ որոշման ժամանակ ինքը մասնակցի եւ քվեարկի։ Այսինքն այստեղ հակասություն է լինում, եւ եթե նայենք օրենքը իրոք խախտել են, որովհետեւ մասնակցել են, բայց համայնքի ղեկավարն էլ տվյալ պարագայում օրենքը չի խախտային առումով, եթե նայենք այդ տեսանկյունից, որ հավաքանին որոշումը ինքն էլ իրականացնում է։
Լավ, շնորհակալ եմ, դեռ կշարունակենք։ Հիմա Ալինա Հարությունյանի հետ խոսենք, Կոտայքի մարզի նոր երզնկայի համայնքապետ Տիկին Հարությունյան, նախագահ այս խոսքերը դուք ինչպես եք մեկնաբանում, եւ կարծում եք գոնե ձեր մարզում կգտնվեն համայնքապետեր, ովքեր այս հայտարարության հասցեատերն են։
Ճիշտ ասած, ես ինքս մասնակցել եմ այդ համաժողովին եւ ուշադիր հետեւել եմ նախագահի ելույթին։ Ես կարող եմ ասել, որ այդ ելույթը բավականին կառուցողական էր, եւ ինչու եք մեկ այդ ամենիչի մեջ միայն վատը տեսնում։ Նախագահն միայն արտահայտեց իր մտահոգությունները, այսինքն մենք բավականին երկար ճանապարհ ենք անցել, բավականին դժվարությունների միջով ենք անցել, եւ արդեն տեղական ինքնակառավարման մարմինները, ես կարող եմ ասել, արդեն կայացած են։ Եվ դրա համար, քանի որ մենք նոր փուլ ենք անցնում համայնքների խոշորացում, սա մեկ անգամ եւս մեկ ազդակ էր մեզ համար, ավելի զգոն լինել, որպեսզի հետագա մեր անելիքները ավելի արդյունավետ եւ իրատեսական լինեն։
Նոր կյանքի համայնքապետ Գարիկ Սարգսյանի հետ խոսենք։ Պան Սարգսյան, դուք այս պահին զբաղված եք դատական գործերով, նախորդ համայնքապետի արածն ու չարածն եք տարել դատարան։ Ինչպես եք վերաբերում այս հայտարարությանը նախագահի, որ բյուջեն տուն տանողներն այլևս չեն ներվելու նոր տարուց հետո։
Մի փոքր հետ գնալ եւ հիշել, թե քանի անգամ է Սերժ Սարգսյանը այդպիսի սաստող եւ խիստ հայտարարություններ արել կապված կոռուպցիայի հետ և չարաշահումների հետ կապված, բայց վաղուց անցել է ժամանակը, որ պետք էր խոսքից գործի անցնել, և թույլ տվեք չհավատալ այս անգամ եւս այն խոսքերին, սաստող և խիստ խոսքերին, թե արդեն ժամանակը անցել է նոր տարուց հետո, ոչ ոք չփորձի իրեն խնդրել, որ ինքը ների ինչ-որ մարդկանց։ Բազմիցս եղել են երևի պատճառներ ներելու, բայց նախագահը ներել է ինչի համար, ներել է, որ այսօր համայնքները լինեն ինչ-որ համայնքապետերի գերին, թողնելով նույն համայնքապետին այն համայնքի ղեկին, որ այդ համայնքապետը շարունակ տանելու է այդ գումարը իր տուն, կամ ինչ-որ սեփականություն է իրենով անելու համայնքին պատկանող։ Ուզում եմ հասկանալ, նախագահը միգուցե էլ չարձագանքի, երբ չվերադառնա իր այդ ելույթին, կուզեի հասկանալ ինքը ինչ-որ տեղ պարզաբաներ, ինչու է ներվել այդ համայնքապետերը։
Պարոն Սարգսյան, դուք կիսում եք Էդմոն Մարուկյանի այն կարծիքը, որ այս հայտարարությունից հետո պարզվում է, որ բարձր ատյաններով ընդհուպ մինչև նախագահը փաստորեն տեղյակ են եղել թալանի մասին, բայց փաստորեն ներել են։
Միանշանակ կիսում եմ իմ գործընկերոջ կարծիքը, քանի որ հենց այնպես Սերժ Սարգսյանը այդպիսի հայտարարություն չէր անի, արվել է հայտարարություն հիմնված լինելով օրինակների վրա, փաստերի վրա։
Հայցյան, դուք այս հայտարարությունից հետո դիմել եք իրավապահներին, ինչու՞։
Ես իրավապահներին դիմել էի սրանից առաջ, դեռ մինչ նախագահի ելույթը, քանի որ իմ համայնքում, որտեղ ես հիմա համայնքի ղեկավար եմ, եղել են դեպքեր չարաշահումների, յուրացումների, այս պահին կամ է քրեական գործ հարուցված նախկին մանկապարտեզի տնօրենի մասով յուրացում, պաշտոնական կեղծիկ, և կա հողակտորի հարց, որը եղել է համայնքային սեփականություն, որ այս պահին պատկանում է նախկին համայնքի ղեկավարի կնոջը, այսինքն համատեղ սեփականությունն է։
Հիշեցնենք, որ նախկին համայնքապետն այս պահին մարզպետարանում բարձր պաշտոն է զբաղեցնում։
Այո, աշխատակազմի ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատարն է Արարատի
մարզպետարանը։ Սա համարում եք որպես ներման մի քայլ։
Սա ես համարում եմ նույնիսկ խրախուսական քայլ։ Պարտված համայնքի ղեկավարներին ստացվում է այնպես, որ հանրապետականը չի թողնում ոնց որ բախտիկ մահճույքին և աշխատանքով ապահովում է։
Ալինա Հարությունյանի հետ շարունակենք զրույցը նորոր Երզնգայի համայնքապետքին։ Հարությունյան, դուք ասացիք, որ ներկա եք եղել այդ հանդիպմանը, հենց ամբյոնից նախագահն ասաց, դուք ձեզանից շատերը, դուք այս հայտարարության հասցեատեր ձեզ համարում եք, մոտապես 30-21 տարի է ղեկավարում եք գյուղը։
Իհարկե, ոչ ես ինձ հասցեատեր չեմ համարում, բայց ես պիտի ասեմ, որ ցանկացած գործընթաց սկսելուց մենք, երբ որ գործընթացներ են իրականացվում, մենք ունենում ենք թերություններ եւ ունեցել ենք թերություններ եւ բաց թողումներ, հենց դրա մասին է խոսքը եղել, որ հետագա մեր անելիքներում մենք նմանատիպ թերություններ եւ բաց թողումներ չունենանք։
Ինչով հարցման սկսելը, զրուցել ենք նաեւ մի քանի գյուղապետերի հետ, նրանք հիմնականում պնդում էին, որ այո, ճիշտ է ասում նախագահը, բայց բյուջե պիտի լինի, որ ուտենք, ուր է գյուղերում բյուջե, որ մեկ էլ ուտենք կամ տուն տանենք։
Ես այդ կարծիքի հետ համամիտ չեմ, ցանկացած գյուղել ունի բյուջե, եւ այդ բյուջեների կառավարման խնդիրն է, թե ինչպես են համայնքապետերը կառավարում այդ բյուջեն։ Եթե բյուջեն պետության տված միջոցները, կառավարության տված միջոցները ճիշտ չեն ծախսվում եւ ընդհանրապես ծառայություններ չեն մատուցվում համայնքներում, բնականաբար մենք պետք է մտածենք, որ այո, եթե միայն աշխատավարձի տեսքով է գնում, ես կարծում եմ, որ դրա մասին է նաեւ խոսքը։
Հարգելի ունկնդիրներ, այս քննարկման ամբողջական տարբերակը կարող եք գտնել Ազատություն ռադիոկայանի կայքեջում։ Այժմ անդրադառնանք միջազգային թերևս ամենասուր խնդրին՝ Երուսաղեմի կարգավիճակի շուրջ ծագած ճգնաժամի, որը կարծեք թե չի թուլանում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից Երուսաղեմը Իսրայելի մայրաքաղաք ճանաչելու որոշման դեմ մահմեդական ու արաբական երկրներում, մասնավորապես Պաղեստինում, ողոքի ակցիաները չեն մարում։ Քաղաքի կարգավիճակի շուրջ տասնամյակներ շարունակվող բանակցություններին զուգահեռ Թրամփի կայացրած որոշումը կոշտարձագանք է գտել ոչ միայն մերձավոր արևելքում, այլ նաև Վաշինգտոնի ամենամերձավոր դաշնակիցների շրջանում։ Աշխարհաքաղաքական այս իրադարձություններին կամ թե ակամա կողմ են դարձել նաև Իսրայելի հայերը, որոնց մեծ մասը բնակվում է հենց Երուսաղեմում։ Տեղի մերթղթակից Արտյոմ Չերնամորյանի ռեպորտաժը։
Հայկական համայնքը Պաղեստինա-Իսրայելյան հակամարտության պատճառով տասնյակ տարիներ է տարապում, ու ոչ միայն նահաբեկչական հարձակումների, ռազմական օպերացիաների ու գրեթե յուրաքանչյուր ուրբաթօրյա մահմեդական աղոթքից հետո Երուսաղեմի քաղաքի փողոցներ դուրս եկող բողոքի ցույցերից, այլև դրանց մասին տարածվող հերթական հաղորդագրությունից արդեն հին քաղաքը դատարկվում է, ու զբոսաշրջիկների հաշվին ապրող հայ խեցեգործ արհեստավորներն ու խանութպաններն էլ կրկին մնում են առանց գործ։ Ինչ իրավիճակ է այժմ Երուսաղեմում, հարցրեցի պարոն Սևանին։
Այժմ հանդարտ է իրավիճակը, այսինքն ընդհանրապես օրը, որ աղոթքեն իդ կսպասվել մեծ ցույց է, այնպես էլ դերունեցան հանգարկություններ, խնդիրներ, բայց մենք ընդհանուր վիճակը նետ նայելու լանք ընդհանրապես որ կան խնդիր ներ ժողովրդի երեգոները ավելի իրիկվա թեմա եւ ցույցեր դերգունան, բայց դա ընդհանուր առմամբ նայենք ամբողջ իրավիճակին, որ այս ինչ որ գանցնի երկու շաբաթներ ընթացքին, նախանցյալ դարիներով համեմատ շատ ավելի զուսպ։
1967 թվականից հետո Երուսաղեմում Իսրայելն է իշխում եւ որևէ արաբական կառույց քաղաքում գոյություն չունի, այսինքն ամնի նախագահի արտահայտությունը որևէ փոփոխություն չմցրեց երուսաղեմցիների կյանքում։
Պարզապես խոսքի արդա հետ դրնա, այսինքն ժողովուրդը այդեւով գնայ է իրականության մեջ այսօր ռոյ մեկեվով Երբ Երուսաղեմի մեջ ոչ հրեայի, ոչ արաբի, ոչ հայի, ոչ քրիստոնյայի, ոչ էլ ոչ մեր ցանկը չփոխվեցավ, այսինքն այդ խոսակցեն են։ Այսօր իրականության մեջ է, որպես ռեալիստ աբրողներ քաղաքացիներ Երուսաղեմի մեջ Իսրայելն է, որ իշխե։
Շաբաթվա անշուշտ կարևոր իրադարձություններից մեկը Թուրքիայի նախագահի հրավիրած 57 մահմեդական երկիր միավորող Իսլամական համագործակցության արտահերթ համաժողովն էր, որը նվիրված էր ամնի կողմից Երուսաղեմը Իսրայելի մայրաքաղաք ճանաչելու։ Թուրքիան 2015 թվականի արաբահայական վերջին 50-որ տևած հակամարտությունից հետո իր վրա վերցրեց Գազայի գոտին վերականգնելու գործը և խոստացավ հանգանակություններ հավաքել ու վերականգնել Իսրայելյան ավիացիայի հրդեհարումների ու ռմբահարումների հետևանքով ավերված շինությունները, սակայն ամբողջապես դրանք չվերականգնվեցին։ Իրականում Թուրքիան Պաղեստինի հարցում շատ ավելի բացասական կամ դրական դեր է խաղում, ոչ միայն հակամարտության կարգավորման, այլև արաբների իրավունքների պաշտպանության առումով, համոզված է հայտատի Երուսաղեմի ատենապետը։
Թուրքիո հերը Պաղեստինյան հարցի մեջ ուղղակի դարձ Թուրքերը, ուղղակի բաղադրիչ Պաղեստինյան հարցի կմրեցուցիչն է, ասենք, որ այնպես որ չափեն ավելի Պաղեստինցիներուն արից չի լրվի, որ իրենց պայքարը Իսրայելի դեմ լա Երուսաղեմի հարցով, լա ուրիշ հարցերով ավելիով առաջ տանին, ավելի ուժային ձևով առաջ տանին, եւ թուրքերն են ոչ որտեղ գումարեն այդ ծասումը, ասենք, թուրքերը այսօր պատասխան դարձել ավելի ծեր ունին Պաղեստինյան թադի մեջ, քան թե ավելի քրական, որով այսօր այդ ժողովները, որ Իստանբուլի մեջ դեղոն ետան, ինչ որտեղ ուղի են բարապ տենք արտինքներով, ասենք, ժողովներ են, որ Թուրքիան նախաթերներ։
Նրա համոզման Պերդողանի հակահայական հայտարարությունը զուտ խոսքեր են, ու վկայակոչելով հայական քաղաքագետներից մեկի վերլուծությունն ավելացրեց, որ Անկարայի համաժողովն ու նմանատիպ հավաքները զուտ պոպուլիստական են ու անարդյունք։ Իրականում Թուրքիան պահպանում է շատ ջերմ թե տնտեսական և թե ռազմական հարաբերություններ Իսրայելի հետ, ու միևնույն ժամանակ նաև ֆինանսավորում օգնություններ է բաժանում Արևելյան Երուսաղեմում գործող հասարակական կազմակերպությունների միջոցով կարիքավոր արաբընտանիքներին, այդ կերպ ամրացնելով իր հեղինակությունը արաբների շրջանում, տեղեկացրեց Հակոբ Սևանը։
Դան մարդիկ, որ լավ հասկանան այս ամեն եղած խաղը, գիտեն Թուրքիա և Իսրայելի գաբերու, ասենք, պատարածումի գեղձ պատկերը, բայց կան մարդիկ, որ ասենք, ինչպես որ սի գազմագերբություններ գրոնական, որոնք միջապես գոգտվին այս ամբյուրայի դրված օժանդակությունեն, անոկալինը բաց, ինչպես որ ասենք, երբեմն ատայի մեջ ասենք աղոթքի ժամանակ տեղական ծորշակներ կան, բայց այդ մարդիկ են անոնց միջապես օժանդակվող այդ քայլերուն գտնեն, այսինքն
իրավիճակն Երուսաղեմում այս պահին հանգիստ է, սակայն այսօր Իսրայելի արմիությունն էին հայտարել առավոտյան ժամը 8:12-ը կազմակերպելի գործադուլի մասին, որն իրականացվեց ու կատվածահար արեց նաև օդանավակայանի աշխատանքն ու բազմաթիվ չվերներ տեղափոխվեցին ու դադարեցվեցին։ Բողոքի ցույցեր տեղի ունեցան Երուսաղեմում, Թել Ավիվում և նաև հայաշատ Պետախտիկվայում, որտեղ գտնվող տեղագործական աշխարհահռչակ Տևակ կոնցերնի գործարանի փակման ու 3000 մարդու կրճատման դեմ էին բողոքում հայական արմիությունները։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Ֆրանսիա հայանվանի երաժիշտ Շարլ Ազնավուրը մտադիր է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնին Հայաստան հրավիրել, խոստովանելով, որ դրական է տրամադրված Ելիսեյան պալատին նոր ղեկավարի նկատմամբ։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի իշխանությունների հանդեպ ունեցած իր վերաբերմունքին, Ֆրանսիա երկիչը խոստովանել է, նրանց չի խնայում, մտածածն ասում է, իսկ մտածում է, որ Հայաստանում արդարության հետ կապված լուրջ խնդիրներ կան, երկու ձուգողացողին բանտ են ուղարկում, իսկ միլիոններ գողացող ազատության մեջ է, նկատել է ֆրանսիահայ երաժիշտը։ Փարիզի մեր թղթակից Ռուզան Գյուրեղյանն է շարունակում։
Անցած շաբաթ փարիզցիները հիացմունքով ընդունեցին Շարլ Ազնավուրի մենահամերգը տեղի ունեցած Փարիզի ամենամեծ Accor Hotel Arena համերգաշրջանում։ Մամուլը բազմաթիվ գրախոսականներով արձագանքեց Ազնավուրի այդ մենահամերգին, իր անսահման հիացմունքը արտահայտելով երգչի վարպետության, երգերի տաղանդավոր կատարման ու բեմնականացման վարպետության վերաբերյալ, նրան որակելով իբրև ֆրանսիական երգի վերջին հսկան։ Եվ իհարկե Ազնավուրին ուղված մեծարանքի արտահայտությունները կշարունակվեն դեռ, քանի որ ինչպես ծրագրված է արդեն հունվարի 20-ից մինչև փետրվարի 6-ը երգիչը համերգներով հանդես կգա Ֆրանսիայի մի շարք քաղաքներում։ Այս ամսվա Լենուվել Նամենի պարբերականը մի մեծ թղթածրար է նվիրել ֆրանսահայ երգչին, որի մեջ տեղ գտած մի արտադրություն խոսվել է ոչ թե երգչի երաժշտական հաջողությունների, այլ նրա գործնեության մասին, ուղված հիմնականում Հայաստանի բարօրությանը։ Ամենից առաջ, սակայն, Ազնավուրը ցանկացել է նշել, թե իր հանդեպ արվող պատիվները վերաբերվում են ոչ միայն ֆրանսիայի, այլ նաև Հայաստանին։ Երգիչը ակնարկել է այն մեծ պատիվը, որին արժանացել է ինքը անցած ամառ, երբ հոլիվուդյան հայտնի պողոտայում տեղադրվել է իրեն անմահացնող, իր անունը կրող Աստղը։ Ինչպես բացատրել է նա, ապա իր գործնեությամբ ինքը ջանում է անել այնպես, որ Հայաստանը ունենա շատ բարեկամներ, կարևոր է հարաբերություններ զարգացնել նրանց հետ, ինչպես նաև թուրքերի հետ, և այդ ոչ միայն ցեղասպանության հարցում, շեշտել է նա։ Ես դժվում եմ մարդկանց ներդրումներ կատարել Հայաստանում, նվիրվել Հայաստանին, պետք է գիտակցենք, որ ունենք գեղեցիկ մի երկիր, որը պետք է զարգացնել, այլապես այն կարող է անհետանալ մի օր, այնպես ինչպես որոշ հին քաղաքակրթություններ, իսկ դրա պատասխանատվությունը կգրեն Հայաստանի ղեկավարները, նշել է Ազնավուրը, ով ինչպես ինքն է ասում, խոսել է Հայաստանի ղեկավարները։ ընկերների հետ այդ մասին։ Ես նրանց չեմ խնայում, ասում եմ այն, ինչ որ մտածում եմ, նշել է Ազնավուրը։ Ըստ նրա Հայաստանը ներկայումս շատ վատ ուղի վրա չէ, առաջ է գնում։ Գլխավոր խոչընդոտը կոմունիստական հասարակարգի թողած դրոշն է, որից ամբողջապես ազատվելու համար դեռ մի քիչ ճանապարհ պետք է անցնել։ Երբ մեկը երկուսը է գողանում, դնում են նրան բանտ, մինչդեռ այն մարդիկ, որոնք միլիոններ են գողանում, մնում են անպատիժ, և սա անընդունելի է, ավելացրել է Ազնավուրը անցյալի և ներկայի վերաբերյալ իր դատապարտություններում։ Երկիչը բացատրություններ է տվել ապա Շառլ Ազնավուր հիմնադրամի մասին։ 1988 թվականի երկրաշարժից հետո ստեղծված Ազնավուրը Հայաստանի համար միությանը փոխարինող Շառլ Ազնավուր հիմնադրամը շարունակելու է նախորդի մարդասիրական գործունեությունը՝ տուն ու տանիքի զուրկ մարդկանց օգնել, համար, բայց նաև տանելու է մշակութային գործնեություն, բացատրել է Ազնավուրը։ Նույն հարցազրույցում Շառլ Ազնավուրը անդրադարձել է նաև Ֆրանսիայի նախորդ և այսօրվա նախագահների Ֆրանսուա Օլանդի և Էմանյուել Մակրոնի հետ իր հարաբերություններին, ասելով, թե եթե ինքը լավ հարաբերություններ է ունեցել Ֆրանսուա Օլանդի հետ և գնահատել նրան իբրև անձնավորություն ու նախագահ, ապա այժմ հավանություն չի տալիս նոր նախագահի Էմանյուել Մակրոնի հանդեպ արվող քննադատություններին։ Պետք է դեռ թողնել, որ նա աշխատի, ասել է Շառլ Ազնավուրը, հայտնելով, թե ինքը մտադիր է Հայաստան հրավիրել Էմանյուել Մակրոնին, մի հրավեր, որը պետք է նախապատրաստել այնպես, որ այն օգտակար հանդիսանա Հայաստանի համար, նշել է Ազնավուրը։ Վերջինս, եթե դեռ անձամբ ծանոթ չէ Էմանյուել Մակրոնին, ապա համակրություն է տածում ինքնաբերաբար նրա հանդեպ, մանավանդ որ վերջինիս սիրո պատմությունը իր ուսուցչուհու հետ նման է իր երկերից մեկի՝ «Մեռնել սիրուց» երգի պատմությանը, մի երգ ներշնչված իրական պատմությունից, որը ողբերգական ձևով է ավարտել կյանքում, բայց բարեբախտաբար երջանիկ ավարտ ունեցել Էմանյուել և Բրիժիթ Մակրոնների համար, պատմել է Ազնավուրը։ Ռուզա Քյուրյան, Ազատություն Ռադիոյի, Փարիզ։
Հարգելի ուղդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյա թողարկումը, եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան ժամը 9-ին։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։